sango ya mukili lelo na viu walingala lula kala Amerika
Wuto Washington DC.
Edi isango na elobeli eye to pesani maboko na nzela ya sango na Antoine Roger Bolamba pina nzela ya masini tuzali bongo na Saida Amdoum na George Sanyo mpoko elamu pebuye bolamu na banso na lina kanabiso sango ya mokili ya lelo to studio 17 awa na Washington DC na sango ya mokili ya lelo to kolobila Mobulu makasi lelo na lokalite ya Mavivi na territoire ya Beni na etuka ya Nord Kivu epai baimboka ba tumboka ki sima na boboma mi ya ilenge moko na babundi ba ADF mampingama ekolo makitaki na etika yango mpona kozungisa kimia.
Nouvelle société civile congolaise ezoka mwa ndenge nini banguna ya NDF bazotala kaka Mavivi eleketa mikolo mibale mikete babeti lisusu Mavivi pene ya kan ya MONUSCO pene peza
na Congo Brazzaville na Pointe Noire basi ya ba souda pe ya ba konzi ya ba quartier ba pesami matea pona bo kitisami ya motangu ya monyokoli ya basi pe ya kokoso ilandaka bozomi na bango na makasi
tolingi kinia na mboka kasi soki tozali kotika violence e continue kosala la loi na kati ya mboka na biso kinia e koki kozala te eloko oyo esalaka ke violence e continue ezalinde ko vanda suisse.
Ba procureur balobaki lobby été ministre ya Kalaye ko le Congo démocratique mokili mibeko Cheribin Okende ami bomaki kulanda bilembo bia autopsie pe ya bolikiniki sanza mombe si mananzo tunaye kutamaki na mutu kawaye akufa pe abita mama sasi ba magistrat ba pikiti moto nyoso ko sosola mokano na bango basakoli mpona kolobela yango lelo toko ya mbabongo na linaka na biso na bozindo mokambi mulandi ya FPDH pe mokambi ya Sadu maître Jean-Claude Katende. Makambo maimanso toko kende na bolaina yango na mwa ntango kati ya mbu toko pesa bino sango na bokuse na Antoine Roger Bolamba. Mbote Antoine Roger Bolamba.
Mbote na yo idi sango. Na ekolo Congo Démocratique, mama procureur général pene na cour d'appel ya Ituka ya Ituri asengaki bolongolami ya mokano ya Lingomba ya misalami ya mitali maponami na ekolo Congo Démocratique toseni na maimatali bolongoli ya Thomas Lubanga pe Yves Kawa Panga Mandro ba ponami ya bituka mibale ya ba circonscription ya Mboka Bunia pe ya territoire ya Irumu na eleko ya maponami ya tukumi bale ya sanza ya zomi na mibale ya mobu 2023 kur eyambaki likambo yango pe elaki ete ekosala mokano na yango na mokolo mwa motoba ya sanza ya misato ya mobu 2024 tobosana te na mokolo ya tuku mwambe ya sanza ya yambo bankombo ya bakandida baye tango ba ponamaki bimona na kite na siti ya seni na isika ya bakombo na bango batia ki bakombo misusu kobanda ngonga wana Thomas Lubanga anang ngonga ya bokutani ya mokolo mwa motoba ya sanza ya bibale ya mobu 2023 amilongola ki na makambo ya maponami po na kokoma pona kokoma mosali ya misala ya kimia na Ituri na Kinshasa mu Tangisi Emmanuel Locha Mateso azalipe poète critique littéraire oyo ayebani mokili mobimba mpe molakisi ya bitelo ya minene akomi buku na kombo ya écrire le Congo to Kokoma Congo abimisi buku eye na ba édition l'armatan engebene na actualité.cd buku eye ezali malamu mingi pe etondi na basango na makambo mazali kosalema na ekolo Congo Démocratique lokola bitumba ya ekolo ezali konyokwama na yango kobanda ntango ya epoko koloniale lakino mikolomie buku eye ezoki po benisi mokolo ya poso loleki na Institut National des Arts ina liboso ya banganga ya mayele ya kilasi ya minene ya ekolo Kongo Demokratiki lokola professeur Isidore Ndayuele Ndiem, Emile Bongeli ekolo ya Aato, André Yokalie Mudaba, Sesep Felicien Chimungu na basusu. Batomolo ya bamapinga ya bobate libikolo ya lingomba libengami na nkombo ya Sami RDC mpe batomolo ya état major général ya mapinga ma FRDC bakutanaki na Goma mokolo mwamine ilo leki na bokomi na bango bayambemaki na lieutenant général Fal Sikabwe coordonnateur ya misala na Kivu mpe général major Monwabisi Diakopu mokambi ya misala ya communauté ya développement ya Afrique Australe to Sadek bakonzi baye ya likolo ya mapinga ma Afrika ya ngele ya Burundi ya Malawi ya Tanzania pe ya ikolo Kongo Demokratiki bakokuta na po na kulandela boni koyingisa misala ya kubundisa M23 e pesani maboko na mapinga ma ikolo Rwanda. Pene na bato basato kati na bango mwana moko babomamaki na mbili ya machete pe na masasi na bitumba ya babundi ya mapinga ya ADF na butu ya mokolo mwa lobi kino lelo na quartier Nzuma na nord-est ya mboka Beni na Nord Kivu. Bato babale bazokaki makasi enge Beni na société civile boyingi sami ya batomboki e bandaki na ngonga tukumi bale na yoko batomboki ba kanelaki ba civili baye bazalaki mingi mingi na mapango na bango. Koleka poso yoko misala ya bokaboli mayi na ikolo Kongo Demokratiki to regi des eaux ezali kopesa bayimboka ya Bukavu mayi ya komelete mpo na likama ya tuyo ya yambo ikatanaki bayimboka bazali kokende koluka mayi na lac Kivu na mikakatano nyonso société civile et sengi gouvernement ya province ekota na lombango likambolie po basi po na kosilisa kunyokwa maeye. Jean Chrysostome Kijana ya nouvelle dynamique ya société civile amitungisi po na bozangi mayi mpe eye ekomi kosala mambala mingi na mboka Bukavu. Jean-Claude Katende Motomolo ya Lingomba ya Kombo ya Association Africaine ya Défense ya Bomoto Bwa Bato Azado na Bokuse a telemelaki lelo likambo litali bo bakondi ya misala ya bosembo na ikolo Kongo Demokratiki baye basakoliete bakokanga moto nyonso oyo akoluka kotuna mituna na maloba ya busuki sibolukiluki bie bizali ko salema ete bizali ko monisa ete chirivin okende ami boma ki ye moko motomolo ya Azado alikaki na Radio Kapi mokolo molandi bosakoli ya procureur général ya ekolo Kongo Demokratiki pene na cour ya cassation ya maloba masuka ya bolukiluki na oyo etaliliwa ya mokili mibeko mpe ministre ya kala ya transport na voie ya communication engebene na Jean-Claude Katende liyebisi ya procureur ezali komonisa na polele ete bakondi ya misalami ya bosembo to ba autorité judiciaire bango moko ba yebi ete moto ata mokote akondimela bango na mayeba lobi. Kuna kusukisa lingomba libengami na kombo ya mokolo ya sika to na lopoto un jour nouveau e bandaki mokolo mwamine yilo leki mangomba ya kusalisa bato ba eklezia ebengaki mokolo moleki mokolo ya mine yilo leki mangomba ya kusalisa bato ba eklezia mpe ba masanga manso po na kusunga mabota maye bakimi bitumba na bisika na bango pe ba zalisika na bisika ndenge na ndenge zinga nzinga ya Goma bobenga bona bo salemaki sima ya bokina kan ya ba déplacé ya Lushagala na quartier Mugunga na Goma engebene na motomolo ya un jour nouveau pasteur Camille Ntoto mabota maye mazali malamute mpe lolenge bazali kovanda esengelaki kotundisa bato banso ya
Matin de Mingi Antoine Roger Bolamba. Bosali kolanda sango ya mukili ya lelo utu Washington DC na VOA Lingala na elobeli eye Edi Isango.
M
Mobulu mozalaki makasi lelo na lokalite ya Mavivi na territoire ya Beni na etuka ya Nord Kivu epai baimboka batomboka kisima na bobomami ya elenge moko na babundi ba ADF mampinga maikolo makitaki na esika yango mpona kozungisa kimia bolai bwasango yango wuto Beni na Erikas Mwisi.
Masasi mabetaki makasi na ntongo na mboka Mavivi, sima ya baimboka kukita obalabala mpo na kopamela liwa ya bandeko babango banei. Zela route nationale numéro 4, ekangemaki na mwantango mpo na mobulu. Nouvelle société civile ya territoire ya Beni etomboki. Tulanda Molobeli na yango, Maître Gina Ivo Akalamai.
Ndenge nini tango bazola na biloko ya Masisi ya Rutshuru M23 zo mata nde bango pe koto bazoti impression. Est-ce que bazaka na ba relation te nde po il faut batungisa ba koese Nord de Kivu, Grand Nord na Petit Nord. Tozali kobengisa ba konzi ya mboka, batu ya Monisco na ba population bazala ikenge. Eza eloko moko lisusu. Empi banda balobaka ke mapinga ya UPDF ya Uganda ekokota na 4e na route nationale numéro 4 po babanda ko kengela nzela ko banda Mavivi Beni centre ki na kokota na Ituri bakota te sikotala biloko lisusu bandi osalema munguna abandi ko bendana lisusu pene na centre ville
pona molobilia nouvelle société civile na territoire ya Beni, mambi mae makozongi la kubeta mboka Mavivi, mazali makokamwisa. Tulanda Maître Gina Ivo Akalambai.
Nouvelle société civile congolaise, ezo kamwa nenge nini, banguna ya NDF, bazo talakaka Mavivi. Elikieta mikolo mibale mikete, mabeti lisusu Mavivi. Pene ya kaya Monisco, pene peza. Esika batu nyoso, babandako kima bisika nyoso kuna na musika Mavivi, bake pene pene ya kaya Monisco. Epi, niloko wanezo salema, apreke mokonzi ya mboka Felix Tshisekedi, abandi lisusu koloba ete ke Monisco eko zongate, nanute lelo, toze la tamuke, ndambu omoni, babandi olekalekata na Beni na Butembo alorke babandaka deja komi kangela na bandako na bango, babandako mona na takutu na banvile te, babandako kole kabisika nyoso te, melelo tango babandi olekaleka babandi kondi mamake bako tata na bazandu basomba biloko, nde babandi oboma lisusu batu.
Mouyangeli ya territoire ya Beni asakulie te kimi ya masiri kozonga na mboka Mavivi. Colonel Charles Euta Omeonga asengi lisungi ya baimboka. Tulanda Colonel Charles Euta Omeonga.
Situation est comme malamu, mais depuis ce matin, nzela ezali calme, ba force na biso ya République démocratique du Congo, ezali kolanda déjà munguna na place ba repéraki, mais sinon na minute to singa na population bazala na calme, ba to singi collaboration étroite o ezala calme bikolonyoso. Ya population na armée na bango to garder toujours vigilance po munguna oyo aza muyibi boyibi terroriste ndenge ya operaka
secteur opérationnel Sukula en okati ya yoko mokanda ya molobeli da yango malimbola ki ete ezali na bayimboka babale baibazukaki. Erika Smwisi Beni pona lulaka la Amerika.
Matendo mingi Erika Smwisi. Na Pointe Noire na Congo Brazzaville basi ya basuda pe bakondi ya bakartie bapisami matea pona bokitisami ya motango ya monyokoli ya basi pe kokoso ya ndamaka na bozwami na bango na makasi tulanda sango yango uto Pointe Noire na Ferrand Idril Onyabuo Kian.
Kukitisa mitangu miaba kukosa misalimi na bonyo kwa limuwa siriko lukongo ya ngonde China ya bobeti tangwa mbongisaki na lisangali ya bokundoli mayele na maye mataleli bonyo kwa limuwa si likindo kani lisangisi basi ya basoda biba kambi bakalati ilangwe pisa kipusa na basi baye banyo kwa la bango bafungo la minoko pe mitema na China ya kuhibisa minyo kwa limasaya la mabango
eno kisangisi biso awalelo izali kusolula na bandeko uwe bazala qui présent na likambo oyo ezali ko toucher société na biso à savoir ba violence parce que tolingi kimia na mboka kasi soki tuzali kotika violence e continue kosala la loi na kati ya mboka na biso kimia ekoki kozala te eloko oyo esalaka ke violence e continue ezali nde kovanda sui soki obombani soki obombi likambo wana en tout cas moto oyo azali konyokola yo ako continue konyokola parce que ayebi koyo lobaka na ote donc en tout cas na kopesa bango mbela ete bafunda bato nyonso oyo bayebi ke bazali konyokola baninga na kati ya bandako na kati ya kobombana po ete moto oyo asalaka violence mingi mingi ya bombanaka asalaka ngo penza na kobombana mpona bato bayeba ete e force na ye ni wana soki babandi soki oyo kodevoile ye force na ye esili makasi na ye esili parce que ayebi ke loi ekofrape ye
basi babasoldat ba pesa ki longuni ya penza na mabongisi de kanisi liye lizali na tinda ya kobunda esongo na mambi mataleli bonyokolo mosi pe bobateli bayeba kokwelaka mambi malolenge yango
bon na journal lelo makambo toyiki koyoka kotala awa makambo etali violence ya ezala ya basi ezala mibali ezala ya bana tosepeli mingi mpona bajournée ya reflexion oyo parce que baviolence ekomi ebele na kati na biso na kati ya bakartier donc biso en tant que baparent il faut totelema il faut to communiquer na makambo yango tout autour na biso il faut to communiquer il faut tolobela makambo yango na bafamille na biso na bakartier na biso pour que le lendemain est à la meilleure.
Beaucoup kanisima singi mia mibali pe basi busangi sizoto na makasi buyi ki simpiko tumbo ya mwasi ya Congo pona kokuba na boku kanisima singi mia mibali pe basi bizali moko sima ya mosusu mambi malobami na bobeti tango mongo feront un obu Pointe Noire VOA.
Matin de mingi feront Idril Unyabuo Kian. Lelo na linaka na biso na bozindo tokolobela mokano ba procureur ya ba sakola kilobi po etali liwali ya moyi opposition ministre ya kalapi député Cherubin Okinde Kolanda Maloba ya ba procureur lobby mwana mboka tope nkondo Cherubin Okinde ami bomaki mpona kolobela yango tuyambi bongo mwana mboka Jean-Claude Katende azali mokambi ya ASADO Association Africaine des Droits de l'Homme mbote mwana mboka Jean-Claude Katende
mbote
ilikamba liboso penza tozo tuna yo yambi sango wana ya ba procureur ba pesa kilobi za procureur ya cour ya cassation na procureur msuba sibabike e mwana ni Cherubin Okinde ya miboma kiyo yambi yango tango kiyango yambi yango ndenge nini
biso tozwa ki likambo yango na pasi mingi ya liboso tokanisi ete oyo balobi ezali kopesa biso mawa mingi mawa mingi mpona nini bango balobi moto nyonso oyo akotelemela likambo oyo bango balobi ke amibomaki ye moko moto wana bakokanga ye ya solo soki konfusio na bango ezali ya solo bakobanda kotelemela baoyo bakokritike desizio na bango te donc bango moko bamikonvaintre bamoni ke makambo balobi eza ya solo te yango wana bazali kobangisa bana mboka mosusu baloba likambo wana te donc eningi kolobake mpona biso likambo balobi esepelisi biso te tokanisi ke mwana mboka okende amibomi ye moko te makambo balobi epesi biso pasi mingi tokanisi ke eza ya solo te
motuna bato baza omituna biso mpe tozotuna yo ezali na mobeko moko biso toza bajuriste te ya bino boyebi eza na mobeko moko te epekisaka bato kososola mokano soki bazuzi basi balobi lokola na likambo wana baloba te oyo tosepeli na yango te te eza kolanda mibeko to eza na mobeko moko te balobi yango kaka bongo
ye balobi yango kaka bongo mpona kobangisa bana mboka oyebi ke na mboka na biso balobi badecision oyo bato ya justice bazwaka ezali na kati ya nkombo ya bacitoyen congolais nyonso yamoto le baka na France, les amis, ni kano na bango wazozo ango au nom du peuple congolais. Et ni yoko loba epe, soki bango wazini décision na na kombo peuple congolais, peuple o yaza mokonzi, yaza souverain, ako kritike yango, na kati ya boku li konzi, ya mboka Congo, liberté d'expression, yako solola, yako kritike, et sali na kati ya boku li konzi, ya mboka Congo. On est pékistani et zali kofinga. On est pékistani et zali ko l'obama kambo yéza ya solote concernant moutu songolo. Kati ko critiquer décision ya neno yobango baji na ganisi emuka na tamoko ya mboka ya Congo et pékistite bana mboka kosolola
Et que le bani n'est pas tout mon accord et tout le monde va passer à bateau, avec un outrage à la magistrature, ceux qui ont sur ce lit, Zouzi, Topo, Zangi, Koto, Sabango, et ça, et ça, et ça, et ça, et
ça, et ça, et ça, et ça, et ça, et ça, et ça, et ça, et ça, et ça, et ça, et ça, et ça, kritikaka ba decision yo ya pouvoir judiciaire te ezali yo moko ya kala sikoyo toza na kati ya demokrasi eloko epekisani ezali kofinga motu eloko epekisani ezali kokosela motu likambo kasi mpona ba kritike biso tosani yango na ndenge uti kopresente ngai nazali mokonzi ya Association africaine de défense des droits de l'homme Azado. Yami Balé, Nazali, vice-président, ya FIDH. Yami, yomba moko mine, ne oye zo kamba, makamba droit de l'homme na moki mobimba. Donc, na ba fonction na ngawana, moyen, bango da pekisanga, ko critique, décision na bango ezate.
Tikolo na bosambi si yango to suka ndenge ni poto ki bango balobi ba magistrat ba procureur balobi si ka ba lokalise su muto abomaki yete kasi ba lokati na nini ye ami bomaki kasi to moni na ngambo mosusu basambeli ya tupe ba avocat ya Cheribin Okende lokola avocat na ya Belgique Alexis Desuayev o bazo senga te ba lukiluki banketer o bayaki ba qui Afrique du Sud, Belgique, la Bissou, Soubango, Péba Pessa, Nini, rapport, il y a autopsie. Vous connaissez, il y a un cas de Balobi, Baroukas, soutien, Moutaboumaki, tout peut Baroukin de Kota, la Bissou, rapport, il y a un investigateur international, tout peut Balouki, il y a un Bicolo, Missou, il y a un Papaya.
Ma connaissance, c'est la justice Nios. Il y a les Bossons, Nini Bango, Pessi Bissou, conclusion à Bango. Il faut battre ça et la famille à moto et à Koufati rapport na bango. Il y a nos familles esquengi dans un rapport wana baroté sa paix point de vue na bango. Il y a nous balé na ganiti que famille et Koufenga contre expertise. La contre expertise wana et petit sanité. Il y a nous tolobi, il soutient contre expertise et salomi. Donc, on recoupe en la décision nous balait contradictoire. Maintenant, dans le monde, il faut que Jamukano soit une décision pour le dossier avancer. Na Makamo, dans le dit, n'a qu'à dire que, à cause de ce qu'on a bambou, il trouve à la ligne à couper comme des points, n'a qu'à dire que le dossier est aussi la bonne note. Donc, famille, n'a pas avocat, ya mwana mboka okende ba osala makasi na bango nyonso po verite yeba
eleyi koloba ete bakokunda nzoto ya Cheribin Okende sika te po ese ekokisi toloba sanza mwambea 8 mois soki baosala contre expertise engi oloba ifo bazela batala na nzoto na ye tosala donc bakokunda ye sika te lokola bato mingi bazali kosenga mpe libota elobaki ese elembi bayengi bakunda mwana na bango tosame
wana ezali desizio ya libota soki libota emoni ke bako fini na kati ya dossier oyo balingi likambo esila batika angoka abongo na kanisi eba ozo wa desizi ya ukundamona na bango nesheki bakumie kontra expertise eko za la lisusu posibu eko
bongo sika bato bakangaki to bakangaki toloba mobate lene garde du corps nae liboso blaba kiye mutaboma ki bon siko blabi ye susute ingyo bani barotika ye bon chauffeur na bamusus bakanga pe bamusus bakanga bausala na bangoni
na ndenge bango balobike ezali moko aliboma ki na kanisi batu nyonso wana bakobibere bango
batu ebele pe bazo mituna na makambo mingi sama na ekolo Congo Democratique bamona olokola ba investigation to bankete esuka kaka na mwa mobulu yo omoni ndenge na otanga bakoma batu ebele abate toyebi baliwa batu
mpona ba esuka kaka na mwa mobulu na ebele mingi I think that the people who are in the world are in the world. Oniniko loba ke mwayen sala msala moko ya solo solo ezate. Na decision yo bazi toko plase ango kaga na kati ya justice eza maladi.
Eza maladi kasi na enquête yo tomoni ba benga ki ba talibanda ba yaki ya ba belge ba toa sud ya Afrique du Sud na ba bikolo mususu. Ubongo ba expertise na bangwe mimei loko te kaka. Tu ya maungpe bandimika likambo wana.
Na kanyisi ke ito to tozo wa mwata. Otomo na mikoleko ya mengini ni ba ekspero ya ba dinaki ni ba yaki libanda kuhuta libanda ba kureagir na makambo wango leo hivi ke kata suki bango wazana kati decision ya mutuya ya binara na ba anajitisi na mboga na miso
malamu mingi bon likambo wango za mwa mulaito kukuba yango mwa si mwapo tango na miso yesuki awa topesi matundu mingi na mwana mboka Jean-Claude Katende wazali mukambito moyangeli ya Asado pia zali vice-president ya FIDH mbolimbi sidi na lubaki angote libosu wazali Federation Internationale des Droits de l'Homme yende azali mukambi molandina yango matundu mingi mwana mboka Jean-Claude Katende
merci.
Pitié toi mon cœur, je travaille nuit et jour pour ton seul bonheur.
ezala ki loyembo pitié ya Rochiro Tabulei yangunde ezukisi sango ya mokili ya lelo topesi bino matondo mingi po bolandaki biso ebele matondo mingi pe na Antoine Roger Bolamba oyasungaki biso na sango pe na Saïda Amdoun na Georges Leonard Sanyo basungaki biso onzela ya masini toko bakolanda lolaka la Amerika ngai kombo na ngai Eddie Isango.